tieteen teorian videoita tutkimusprosessin kolmas osa tässä ja mennään sitten tutkimusprosessia läpi. Meillä on prosessi menossa siten, että tutkimusaiheen valintaa olemme käsitelleet tutkimusongelmaa ja käsitteitä lyhyesti ja nyt sitten on vuorossa aineiston käsittely. Ja nyt sitten aineisto liittyy nimenomaan nyt empiiriseen tutkimukseen, eli empiiriaa tai havaittavaa todellisuutta tavalla tai toisella pyritään tutkimaan. Ja nyt sitten havaitseminen voi olla arkikäsityksen pohjalta hiukan mutkikkaampi, tai arkikäsityksen pohjalta voi olla hiukan simppelimpi kuin mitä tieteellisessä tutkimuksessa on havaintojen tekeminen. Nimittäin havaintoja pitäisi tieteessä pyrkiä tekemään systemaattisesti ja jotenkin kurinalaisesti ja mieluusti harkitusti, suunnitelmallisesti. Arkihavaitseminen voi olla jäsentymätöntä ja kohdistumatonta, fokusoimatonta, huolimatonta. Se voi olla monella tapaa vääristynyttä ja epäluotettavaa. Ja tieteessä sitten pyritään erilaisin menetelmin varmistamaan havaintojen oikeellisuus ja että havainnot kohdistuu siihen, mitä aidosti ollaan tekemässä. Tämä arkikäsitys havaitsemista, se monilla varmaan on juurikin näköhavainto, se keskeisin malli esimerkki siitä, kuinka tehdään havaintoja, mutta ja arkiajattelussa on vieläpä niin, että ne sanon havainnon sisällöt usein ajatellaan jotenkin kuvaavan ja ilmaisevan todellisuutta niin kuin se oikeasti on. Mutta jos on hyvä tehdä ajatuskoe tästä havaitsemisesta, jos nyt käyttää esimerkkinä kaikkien jollakin tavalla tuntemaa teoriaa evoluutiosta, niin metsän laidalle oravaa havaitsemaan mennyt tutkija ei mitenkään puhtaasti siitä oravan havaitsemisesta voi nähdä sitä evolutiivista prosessia, joka nykykäsityksen mukaan on sen elollisen olennon taustalla. Tavallaan se evolutiivinen prosessi on jo sen luonteinen, että sitä ei välittömästi havaita, eikä varsinkaan niitä evoluutioteorian teoreettisia lähtökohtia tai mekanismeja pysty välittömästi havaitsemaan oravasta. Siis siitä usein ruskeasta, vaalearuskeasta vipeltäjästä, joka metsässä menee. No, tämä, voisiko sanoa, todellisuuden syvempi olemus, sen pinnan takana oleva olemus, tai jos olemussana on vieras, niin siellä taustalla olevat mekanismit tai prosessit, tai tapahtumat tai ajatukset tai niin edespäin, on yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa mitä ilmeisimminkin jotenkin kaivettava esille. Ja nyt sitten emme useinkaan vaikkapa nyt yhteiskunnallista todellisuutta tai sosiaalista todellisuutta tutkiessamme pysty osallistumaan ja suoraan välittömästi reaaliaikaisesti havaitsemaan tai jotenkin muutoin olemaan siinä ikään kuin todellisuuteen kosketuksissa suoraan, vaan me joudumme perehtymään todellisuuteen ikään kuin välillisesti aineiston läpi tai aineiston välityksellä. Ja nyt sitten tämä aineisto voidaan joutua tuottamaan, tai sitten se aineisto, jota tutkimuksessa käytetään, voi yksittäiselle tutkijalle olla jo valmiina käytettävissä. Ja nyt on olemassa erilaisia arkistoja ja data-aineistoja, joita sitten voi ottaa tarkastelun kohteeksi, asettaa sille aineistolle tutkimuskysymyksen ja pyrkiä sitten jotakin menetelmää käyttäen saamaan aineistosta vastauksen kysymykseen. Ja toki perimmäinen tarkoitus ei ole aineiston tutkiminen, vaan pikemminkin ajatellaan, että se aineisto on jonkunnäköinen joukko signaaleja todellisuudesta. Ja nyt sitten, jos aineisto on hyvin muotoiltu, hyvin hankittu ja luotettavaa menetelmää käyttäen saatu, niin sitten ne signaalit kertovat oletetusti aidosti siitä todellisuudesta jotakin. Ja näin sitten tutkijan tekemät aineistoa koskevat tulkinnat, päätelmät ja niin edespäin kertovat myös sitten reaalisesta todellisuudesta jotakin. Ja mikäli aineisto sitten vastaavasti on huonosti hankittu, epäpäteviä menetelmiä käyttäen hankittu, niin tämä sitten on hiukan kyseenalainen. Jos sitten tutkija joutuu tuottamaan tai hankkimaan sen aineiston, niin sitten se työ on luultavasti suurempi ja onkin suurempi kuin valmiin aineiston kanssa. Nimittäin aineiston tuottaminen on sitten oma maailmansa. Ja jos nyt vaikka esimerkiksi olisimme kiinnostuneet kommunikaatiosta ja vaikkapa nyt sitten kommunikaatiosta vaalien yhteydessä ja poliitikkojen kommunikaatiosta vaalien yhteydessä erityisesti, niin meidän tulisi sitten kerätä ja hankkia sitten aineisto, jossa poliitikot sitten kommunikoivat. Ja voitaisiin joutua vaikkapa hakemaan televisioarkistoista tai muista arkistoista, lehtiarkistoista, julkaisuista. Mahdollisesti voitaisiin joutua äänittämään tai nauhoittamaan kommunikaatiota ja sitä kautta sitten hakemaan se aineisto. Siinä aineiston keruussa on jo syytä olla se teoreettinen tausta mietittynä, tutkimuskysymykset pitäisi olla mietittynä, jotta sitten hankittaisiin oikeanlainen aineisto ja oikealla tavalla sitä aineistoa ja aineiston hankinta dokumentoitaisiin sitten sellaisella tavalla, joka sitten sopii yhteen sen teoreettisen viitekehyksen kanssa. No, aineistojen keräämiseen liittyviä menetelmiä on lukuisia ja ne riippuvat siitä teoria viitekehyksestä, samoin kuin sitten siitä kiinnostuksen kohteena olevan maailman osan luonteesta. Minkälaisia metodeja siinä on käytössä, niin kytkeytyy myöskin menetelmäoppiin, eli metodologiaan, eli siihen perustavan käsityksen siitä, että millaisia aineistot on ja miten ne kytkeytyy todellisuuteen ja miten hyvin ne nyt sitten heijastelevat todellisuutta. Näistä tässä videossa ei sen enempää, totean vain, että tämä on oma kokonaisuutensa. Kukaan ei voi kaikkia menetelmiä yksityiskohtaisesti tuntea, koska menetelmiä on olemassa satoja tieteellisessä tutkimuksessa ja aineistojen keräämisen menetelmiä ja ajatuksia aineistojen luonteesta on olemassa kovasti. Lisäksi on niin, että menetelmätkin kehittyvät ja myöskin menetelmäopilliset ajatukset muuttuvat aikaa myöten, joten sellaista lopullista kuvausta siitä, että mitä nämä on, niin ei ole mahdollista esittää. Ja osittain tämä, jos ottaa esimerkkinä, niin kytkeytyy siihen, että meidän maailmamme on muuttumassa ja digitalisoitumassa. Ja informaatioteknologiset välineet ovat rajusti muuttamassa sitä, että minkälaisia aineistoja voidaan kerätä, ja aineistojen keräämisen menetelmiä tulee uusia, kun yhä uudempia välineitä saada maailmasta informaatiota tulee lisää, ja edelleen käsitellä sitä informaatiota tulee lisää, ja näitä näitä menetelmiä sitten tehostetaan ja parannetaan teknologian ja ohjelmistojen ja muiden edistyessä. Otan tässä esille myöskin nyt sitten moraaliin liittyvät seikat. Nyt kaikki tutkijan toiminta tulisi olla moraalisesti mietittyä ja harkittua. Ja nyt on selvää, että tutkijalla saattaisi olla kiinnostusta saada tietoa maailmasta, mutta tämä kyseinen motiivi ja aihepiiri saattaa olla sellainen, että ei ole käytössä moraalisesti hyväksyttävää tapaa saada sitä informaatiota. Saattaisin vaikkapa opettajana olla kiinnostunut neurologisesta perustasta, joka oppimisen taustalla on, ja voisi olla tiedollisesti kiinnostava saada selville, että mitä vaikkapa opiskelijan aivoissa tapahtuu tietyssä oppimistilanteessa. Nyt haastattelu voisi olla yksi menetelmä yrittää saada tästä tietoa, mutta voitaisiin kuvitella, että vaikkapa nyt pään avaaminen ja aivojen pilkkominen veitsellä saattaisi tuottaa myöskin tällaista tietoa. Mutta tämä aineiston kerääminen, tällaisen aineiston kerääminen olisi tietysti moraalin kieltämä. Emme voi ajatella, että ihmisten aivoja pilkottaisi, vaikka se tuottaisikin sitten hyvää tietoa. No, episteemiset rajoitukset on syytä kans ottaa huomioon ja ymmärrys siitä, että millainen on hyvää ja pätevää tietoa, niin on tutkijalle hyvin tärkeää. Ja tutkimuskysymyksen, tutkimusongelman ja aineiston yhteys nyt tässä episteemisessä rajoituksessa on se, että meidän tutkimuskysymyksemme määrittää sitä, että millaiset aineistot ovat asiallisia ja millä tavalla sitten kerätty aineisto on asiallista suhteessa siihen tutkimuskysymykseen. Voisi ajatella esimerkiksi, että jos aineiston hankkimista nimenomaisesti mietittäisiin, niin voisi tulla vastaan jokin episteeminen rajoitus siitä, että onko joku tietty aineiston keruutapa luotettava. Ja tämä vie meidät sitten metodologisiin kysymyksiin siitä, että mitkä menetelmät tuottavat aidosti hyvää tietoa maailmasta. No, näitä aspekteja joudutaan pohtimaan tutkimusprosessissa, ja ne kytkeytyy monin eri tavoin tutkimuksen etiikkaan ja metodologiaan ja siellä taustalla oleviin filosofisiin näkemyksiin siitä, että millainen maailma on, mitä tieto on ja millaista tietoa on olemassa ja saavutettavissa ja niin edespäin. Nyt aineiston keruussa, sen käsittelyssä kaiken näköiset vinoutuneet menettelytavat, tarkoitushakuiset menettelyt on huomioitava, ja niihin ei passaa syyllistyä tutkimuksen teossa. Ja edelleen on hyvä miettiä sitä, että kun tieteellistä tietoa pyritään tuottamaan, niin hyvin laajassa mielessä ollaan hakemassa totuutta ja ei niinkään keräämässä yksittäisiä näkemyksiä, vaan kattavia näkemyksiä siitä, että miten tietyllä alalla tai aihepiirissä asiat menee. Ja tämä kaikki pitäisi tehdä objektiivisesti, totuutta vääristelemättä. Vaikka totuuden voidaan ajatella olevan jossain mielessä saavuttamaton tai ainakin hyvin vaikeasti saavutettavissa, niin silti ikään kuin tämä objektiivisuuden arvo on tärkeä myöskin tässä aineiston haussa. No, tämä lyhyesti aineistoihin liittyen, ja sitten seuraavalla videolla sitten jatketaan tästä.